Vážení a milí, dnes zemřel, jak asi víte, bývalý prezident Československé a posléze České republiky, spisovatel a dramatik Václav Havel. Mimořádně oproti původně plánovanému pořadu vám teď ve schůzkách s literaturou stanice Český rozhlas Třeltava nabízíme živé vysílání se vzpomínáním především na jeho dramatickou tvorbu, které aktuálně připravila Kateřina Rathouská se svými hosty. Předávám jí tedy slovo.
Dobrý večer vám od mikrofonu přeje Kateřina Rathouská. Dnes v neděli 18. prosince zemřel ve věku 75 let Václav Havel. Vynikající český dramatik, esejista, vůdčí osobnost boje proti komunismu, poslední československý prezident a první prezident České republiky. Následující hodinu věnujeme vzpomínce na tuto mimořádnou osobnost. Zaměříme se zejména na práci Václava Havla v divadle a jeho dramatickou tvorbu. Ve studiu v tuto chvíli vítám divadelní teoretičku Lenku Jungmanovou, která působí v Ústavu pro českou literaturu Akademie věd.
Dobrý večer.
A redaktora divadelních novin Vladimíra Hulce.
Dobrý večer.
A pokoušíme se telefonicky spojit také s divadelním publicistou Vladimírem Justem. Zatím na telefonu není. Než se dostaneme k dramatickým textům Václava Havla, pojďme nejprve připomenout, jak se vůbec dostal k práci v divadle. Kdy a kde začínal, v jaké to bylo době, v jaké atmosféře? Lenko?
To se málo ví a je třeba to připomenout. Václav Havel začínal, to se teda ví, jako básník, ale docela jaksi rychle, a to na vojně, napsal první hru. Ovšem s Karlem Rindou. Ovšem byla to spíš taková jako dobová socialistická komedie a rozhodně bychom tam ten rukopis Havlův nepoznali. Ale pro něj to bylo, myslím, dost důležitý moment, že v tu chvíli se hodně silně přimknul k divadlu a potom šel pracovat jako kulisák po návratu z vojny. A to, co jsem chtěla zvlášť zdůraznit, je, že Havel vlastně začínal jako divadelní kritik, teda v té profesi divadelnické, řekněme, no, v té oblasti divadla, jako kritik a jako teoretik. A do dneška ty jeho texty, které o divadle psal, míním teď začátek 60. let a potom dál a dál, jsou prostě klíčový pro český myšlení o divadle. V roce 60 Havel napsal mimo jiný taky článek o divadlech malých forem, tehdy o zvláště o Semaforu a o Zábradlí, který obě vznikly v roce 58 a tuším ještě o divadlu Paravan, který bylo 59. A tam nějak se snažil popsat a charakterizovat tu poetiku těch malých divadel. Na základě toho byl pozván v roce 60 do časopisu, který se jmenoval Kultura, a tam v rámci jedné debaty se seznámil s Ivanem Vyskočilem. Ten Vyskočil, který měl tehdy už dost vlastně specifický názor na to, jak vlastně dělat alternativní nebo avantgardní nebo prostě ne kamenný divadlo, tak toho ten Havel okamžitě zaujal. A to tak, že ho pozval, nebo respektive přetáhl z divadla ABC, kde tehdy ten Havel kulisákem byl, do divadla na Zábradlí, s tím, že tam taky bude dělat kulisáka, ale zároveň se bude jaksi autorsky podílet. Vyskočil to později, zdůvodňoval ještě tím, že Havel měl pochopitelně to prokletí toho buržoázního původu, jak se tehdy říkalo, a že pokud se mu podaří prorazit částečně jako autorovi, že bude moc prostě oficiálně fungovat. Tak se posléze taky stalo.
Já bych jenom připomněl, že hru Mlýny pak po 90. letech hrálo divadlo Sklep, tak to byl ten původní text, který oni si samozřejmě upravili pak po svém, ale vlastně se to tak do povědomí veřejnosti divadelnické i možná všeobecné dostalo skrze divadlo Sklep.
Pod názvem Mlýny, ale jmenoval se to Život před sebou.
Já teď jenom přivítám na telefonu Vladimíra Justa, slyšíme se?
Ano, slyšíme, dobrý večer.
Dobrý večer a budu pokračovat ještě s Lenkou. Když jsem se dívala na soupis her na stránce knihovny Václava Havla, tak jako první tam byla uvedena aktovka Rodinný večer, ale z přelomu 50. a 60. let pochází také Hříčka, Ela, Hela a Stop, kterou před časem uvedlo jako čtení divadlo v Dlouhé. Ty jsi, Lenko, tuhle hru objevila, je to tak?
Dá se to tak říct, ale nebyl to žádný. Tady pro Václava Havla, hlavně už v pozdějším věku, když se našlo něco, co jaksi mu připomnělo jeho mládí, tak myslím, že ho to velmi potěšilo, mě taky, ale žádný velký objev to nebyl. Našla jsem to v knihovně, ale je pravda, že teda od toho roku 60, kdy to bylo napsané, nebo na přelomu teda asi spíš roku 60-61, to zřejmě nikdo nereflektoval nebo nějak na to neupozornil, nikde se to nepublikovalo a já jsem to našla 2009 pod takovou tajnou signaturou divadelním ústavu a potom se to teda dostalo na veřejnost, jak to bylo, jak publikací, tak to inscenací nebo scénickým čtením Divadla v Dlouhé.
Ale pro širší veřejnost to možná není až zas tak známé, můžeme tedy připomenout, o čem ta hra je. Je to dialog dvou starších dám?
Takhle ještě, jo. To je jedna ze čtyř částí hry nebo reví pásma Autostop, který Havel napsal se Ivanem Vyskočilem, takto jako na jeho výzvu právě jako při těch jejich, při tom vlastně nástupu Havla na zábradlí. Havel tam tehdy napsal, kromě tohohle skeče Ela, Hela a Stop, ještě skeč Motomorfóza, v němž prostě se lidi nakazí chorobou a promění se v auta. A ani jeden z těch skečů nakonec do toho Autostopu, který měl premiéru v březnu 1961, zařazený nebyl. Režíroval to Václav Hudeček, který to prostě těsně před premiérou údajně vyhodil. Čili ten Autostop nakonec ještě tam Ivan Vyskočil dopsal jednu část sám. A i když ten Havel pod tím byl podepsaný a do dneška je podepsaný, tak vlastně v té původní verzi, která se hrála, nebo v té verzi, která se hrála, Havel žádný text neměl. Existovala však a byla nalezena potom tedy ta původní verze, kde to bylo půl na půl. Každý tam měl dva skeče. Jenom bych ještě řekla, to Ela, Hela a Stop je vlastně takovej jenom dialog dvou starších dám, který se rozhodnou, že půjdou poprvně v životě stopovat, protože se chtějí přiblížit mentalitě své neteře, mladé, která prostě miluje autostop. Dneska, myslím, téma už složitě komunikující, by teda komunikovalo z jeviště, ale přesto ten jejich dialog je tak strašně absurdní a rozpadá se. A oni se vlastně pohádají tyhle ty dvě dámy a úplně se ta jejich vlastně identita rozpadne, že kdo to dneska čte, tak se u toho baví. A hlavně tam teda toho Havla pozná, jo. Což je, myslím, obzvlášť milý. Podobně je na tom i ta Motomorfóza, ale ta má ještě lepší vlastně vývoj. Tam už existuje postava zahajovače se vším všude, tak jak ji známe ze zahradní slavnosti. A když se to hold teda v tom Autostopu neuplatnilo, Havel částečně jádro tohohletoho skeče potom použil, rozvinul, rozpracoval zahradní slavnosti 3 roky na to.
Ano, na to jsem se právě chtěla zeptat a oslovím teď Vladimíra Justa.
Ano.
Jak vlastně tato úplně raná Havlova tvorba pak předznamenala ta velká dramata v 60. letech, to znamená zahradní slavnost, vyrozumění a stíženou možnost soustředění?
No, já se ještě vrátím k té Motomorfóze, protože pro mě to byl objev díky Lence, která má zbytečnou skromnost a říká, že to žádný objev nebyl. To objev je, protože zatím literatura veškerá, Havlovská, Vyskočilovská, literatura o divadle na zábradlí, o malých scénách, vycházela z těch trošku mylných jaksi představ a teďka ty objevy nebo objevení se těch textů to trošku koriguje. Například já jsem všude vykládal, že typický Ivan Vyskočil je Motomorfóza a citoval jsem věty, o kterých jsem se domníval, protože jsem je slyšel, já jsem opravdu už dříve narozený, takže já jsem jediný z diskutujících, kdo ten Autostop viděl na zábradlí. A pro mě ta přednáška Ivana Vyskočila, že on se postupně mění v automobil a odejde jaksi houkajíc, jo, a je prostě skutečně přeměna člověka ve stroj v automobil demonstrována, byla nejsilnějším momentem z celého Autostopu. A teď jsem se dozvěděl díky Lence a díky její edici té skvělé knížky Motomorfóza, že minimálně 50% z té přednášky Vyskočilovi je tedy z pera Václava Havla. Byť teda jiná forma, je to sketch, tady je to přednáška, tady je to monolog, tam je to dialog, ale je tam opravdu spousta věcí, přímo doslovných formulací, které jsem já obdivoval. Takže ono opravdu to autorství, dokonce i autorství zahraniční slavnosti, kde je to zase v opačném gardu, kde nějaký nápad možná vyskočil, vypovídky původně byl a potom teda Havel přišel a zpracoval to v tu definitivní verzi tedy té zahraniční slavnosti. Tam totiž asi ten kolektivní duch fungoval vůbec jako na malých scénách obecně daleko více, než si dneska dovedeme představit. Takže my už dneska asi nerozluštíme, kdy v které kavárně, vinárně Ivan Vyskočil vykládal příběh zahradní slavnosti a kdy Havel přišel s první, druhou, pátou verzí. Faktem je, že to, jak Havel zpracoval zahradní slavnost na konci roku 63, přeznamenalo ty nejzázračnější roky českého divadla. Pak přišel Uhde, že jo, Krávavra a tak dále, přišly Radokovy velký inscenace, ale ta zahraniční slavnost jakoby odstartovala tu nejslavnější vůbec éru českého divadla, kdy přešla z té komunální satiry nebo ze satiry, takový ty povolený, úzký, opravdu kritiku systému.
To a můžeme tady i zmínit...
Systémová kritika, jo, ta zahraniční slavnost. To nebyla kritika nějakého konkrétního úřadu, zahajovače, likvidátora nebo tak. To bylo prostě obecné věci, které v tu samou dobu, kdy se tady hráli, respektive ten samý rok, zabrali třeba i v západním Německu a v západní Evropě, protože to byla ta systémová kritika obecná, nevážící se pouze na komunismus.
A můžeme tedy i říct, kdo tyto hry režíroval, kdo ano. se v 60. letech zaměřoval na díla Václava Havla?
Moc rád, protože i moji studenti to velice často pletou a říkají, no Zábradlí, to je Grossman a Havel, že jo, to všechno dělal Grossman, omyl. První celovečerní premiéru, tedy zahradní slavnost, režíroval Krejča, což je velký překvapení, protože Krejča do té doby dělal pouze na Národním divadle a jak si ještě bylo před vznikem divadla Za branou a v takovýmto mezidobí, kdy už teda jaksi rezignoval, kvůli tomu, že mu vyhodili komunisti dramaturga Krause na šéfovský místo v Národním, tak si švihl tady na malé scéně text naprosto tehdy neznámého vlastně autora celovečerní prvotinu Zahradní slavnost na Zábradlí s herci, kteří vycházeli víceméně z těch maloforemních, takových poloprofesionálních tradic spíš autorského herectví než nějakého dokonalého reprodukčního herectví a ihle byla z toho událo sezóny, takže ten Krejča tady opravdu se setkal s něčím, co teda mu bylo zdánlivě, papírově velice cizí, ale vznikla z toho velká inscenace, takže tady se setkalo víc prostě trendů, tady se potkalo to netradiční nebo to nekonformní velký kamenný divadlo v podobě Krejči s tím, co přines Václav Havel jaksi ze spoda, z toho hnutí těch malých scén, kdy teda amatéři, neškolení lidé, neškolení herci, zpěváci a tak dále, Vis, Semafor, Zábradlí, přinášeli nová témata. A já bych chtěl říct ještě jednu věc, já nevím, jestli jste to dostatečně zdůraznil, já jsem se napojil pozdě, že tak mě přerušte a klidně mě utněte uprostřed věty.
Ano, ano.
Ale Havel přinesl do Zábradlí něco, co odkoukal jako kulisák v ABC, to je něco ne z velkých inscenací Wericha a Horníčka, ale z jejich forbín. To znamená, on doteď vzpomínal, donedávna vzpomínal na to, jak prostě se každý ten večer učil, a nejenom on, řada jiných lidí, kašlali na hru, na inscenaci, to už je nezajímalo, to bylo pevně daný. Ale forbíny, předscény, Horníčka s Werichem, to bylo pro něj to živý divadlo a taky o tom psal v té době teoretický studie.
O tom mluvila Lenka Jungmanová.
Ano, ano, tak pardon. Ale jak si ten duch toho, že se zatáhne opona velkého divadla a na těch pár metrech čtverečních na té forbíně vznikne ta malá scéna, ta malá forma, to si přenesl na tu Zábradlí.
Říká Vladimír Just, posloucháte mimořádné vysílání věnované dramatice Václava Havla a můžeme se teď přesunout k tvorbě v 70. a 80. letech. Zeptám se svých hostů ve studiu, jak se podle vás proměnila Havlova poetika s nástupem normalizace, jak to nesvobodné prostředí ovlivnilo jeho dramatiku? Tak. Vladimír Hulec.
Já se příliš necítím jako odborník na Václava Havla, nicméně pochopitelně jsem jeho sledoval jak jako jeho politickou éru, tak tu uměleckou a vlastně jsem z generace, která ho objevovala právě až jako zakázaného dramatika v letech 70. a 80., kdy pro nás byl důležitý tím, že vlastně existovala ta dramatika stále jako živé divadlo. Oni to hráli po bytech, oni si to četli a dokázala pomenovat jakýsi stav intelektuála v té společnosti. Takže jsme si třeba přehrávali pásky. Slavná byla samozřejmě vernisáž Landovského s Havlem. Právě těchto her, kdy aniž jsem kdy je viděl na jevišti, tak jsem si...
Audience,
děkuju. Tak jsem si vlastně velmi intenzivně se dokázal je do nich cítit a dokonce pro mě stále jsou hlavně tematicky důležitý, textově důležité a na tom jevišti vlastně mnohé z nich už pro mě třeba tak přitažlivé potom nebyly, byť samozřejmě pak přišlo Largo Desolato a tak dále, ke kterému se možná dostaneme, ale tyto texty vlastně pomenovávaly jakési bezčasí a vzdor vůči tomu bezčasí a tím aspoň pro mě jako tehdy 15-20 letého kluka byly ohromně důležité.
Lenka Jungmannová chce doplnit.
Já už jsem zapomněla, o čem teď jde řeč. Bavíme se o Havlově tvorbě těsně teda
po nástupu normalizace.
Za normalizace. No, to se všeobecně ví, že Havel přes ty všechny události, které v té době prožil a přes vlastně už takový jako velice silný politický angažmá, to strašně těžce nes, napsal, že jo, daleko od divadla a tak dále. Hrozně se snažil se s tím nějak vyrovnat. Dokonce i hledal právě v té hře, třeba Spiklenci je to dost viděl, hledal model, jak bude pokračovat v té své tvorbě, ale už nebude teda moc jaksi působit v divadle a vůbec být spjat s divadlem a ty jeho hry nebudou uváděny. Nakonec podle mě to vyřešil fikaně, jako vždycky všecko. To, co ho nejvíc trápilo a tu absenci toho kontaktu s divadlem a té práce, použil jako téma těch her. A vlastně i ten jeho osobní život, který se do toho najednou začal velmi silně projektovat. A to přineslo úplně novou vlastně etapu jeho dramatického díla, která okamžitě nebo velmi rychle zaujala, ať už teda takovýmhle jako v těch zakázaných podmínkách českých, ale, a to je důležitý, taky vlastně i na západě, když aby jsme tady se netvářili, že ho objevili v 70. letech, já nevím, Rakušani nebo Němci, Havel pochopitelně měl velmi strmou kariéru a rychlou, raketovou. Po té zahradní slavnosti začal být uváděný právě v Evropě. Takže tohle to vlastně po určitém časovém předělu už na to jenom navázalo a ukázalo ho zase z jiné strany jako velmi teda bohatýho autora. Ano, Vladimír Just.
Já k tomu jenom chtěl říct, že tam je určitý zlom. Zatímco v zahradní slavnosti ve vyrozumění, ve stížené možnosti soustředění, což jsou ty slavné tři hry z divadla na Závrlí 60. let, jsou to ty modely obecný. Tam přímo Havlův život konkrétně není. Tam jako těžko můžeme stopovat jaksi jeho autobiografický syrový zážitky fakta. Tak pak teda to, jak ten život ho, jak on sám říká, vrhl do toho dobrodružství a začal s ním cloumat tedy ten osud i mimo jeho vůli, to znamená prostě stal se tím zakazovaným, že posléze vězněným a tak dále, tak najednou začala do jeho dramatiky vtrhávat ta syrová fakta z toho života. To je velká změna. To je nejenom audience slavná, asi vůbec nejslavnější, že jo, koulení sudů a vůbec teda styk teda s tím svátkem, že jo, vůbec začátek těch vaňkovek, což je autentický samozřejmě Havel, ale je to i pozdější Largo Desolato, to už je tedy osud disidenta, to už je skutečně autobiografická, to už jsou autentické pocity, které on zažíval, když se tedy, když přicházeli ty takzvaný Láďové, kteří si chodili, anebo i jeho nejbližší příbuzný, blízký, si chodili do kina, ale hlavně ty zůstaň jako pevnej, spoleháme na tebe, jo? Kdy mu tu delegovali, jak on říká, tu odpovědnost všichni, a tady je i ta Havlova situace, a situace disidentů vůbec, kdy se jakoby na ně deleguje odpovědnost za to svědomí, za ty morální postoje, a ostatní si žijou ten běžný svůj život. Ale je i tady ta vernisáž třeba, kde zase je tady prostě Havlova zkušenost s lidmi, kteří takzvaně žili ve strukturách a třeba nebyli přímo nějaký oficiální jaksi nositelé té partajní ideologie, ani nebyli kariéristi příliš, ani udavači, nic takového, ale přesto jaksi jeli tedy v té struktuře a jeli tedy v té společnosti a najednou ten člověk, který se odstl mimo, je s nima konfrontován. To jsou všechno zkušenosti, které Havel musel zažívat, tak je ještě protest, jo, a další. To jsou prostě věci, které musel zažívat a vždycky se tam najednou v těch 70. letech dostal do té jeho tvorby autentický životní zážitek. Konec konců i v 80. letech, i v takovém pokoušení je zase osobní zážitek, kdy on měl přímo bytostný, takový až neurotizující pocit návštěvy ďábla, kdy ten ďábel skutečně nekupuje, řečeno slovy jinýho dramatika, jiný dramatický, půlku duše, a kdy on skutečně načas jakoby to pokoušení pocítil na vlastní kůži, že teda může něco podepsat a sehrát s tou mocí jakousi hru, ale to samozřejmě nikdy neudělal. Ale to, že ho to vůbec napadlo, z toho se vypsal tím pokoušením, tím faustovským nádherným příběhem novodobým. Takže 70. 80. léta tam vstupují do Havlovy tvorby, do té doby jsou to ty stroječky, ty obecný témata, obecné věci, kde jenom velmi zprostředkovaně cítíme jeho osobní zkušenost, tam vstupuje jeho život.
Já děkuji Vladimíru Justovi a na druhém telefonu teď zdravím režiséra Ivana Rajmonta. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Vy jste natočil televizní verzi vernisáže, o které mluvil Vladimír Just. Ano. Pane Rajmonte, nejprve bych se zeptala, jak vzpomínáte na Václava Havla?
Já mám těch vzpomínek strašně moc a vlastně teď jedna předbíjí druhou, ale mám jednu takovou docela, jako se mi zdá, hrozně důležitá, protože když vlastně se jako byla vlastně tenkrát se tvořila první vláda česká, tak když jsme byli v takové delegaci, byl tam Havel, Petr Pidla, nějaký student a já za umělecký svazy, a očekávali jsme takovou tu delegaci předsedy vlády jako na debatu vůbec a přišel pan předseda vlády pět minut v takové místnosti a zleva a vprava byly dveře a do těch pravých dveří vstoupil Petra s tím Tomanem a takhle vlastně velmi arrogantně takhle koukali, co tam sedíme a hrozně arrogantně se na nás podívali a říkali, co chcete, co byste si přáli. A my jsme tak jako všichni se nadechli, že budeme vysvětlovat, co bychom si přáli. A dřív, než jsme to stačili říct, se ozvalo zezadu, říkal Havel, no abyste podali do misi. A já jsem se tak jako strašně zarazil a koukal jsem na to a říkal jsem si, Ježišmarja, to je strašně jako takový jako silný nebo odvážný a koukal jsem a tam byly jenom takový plachý oči pana Václava tenkrát a on, uvědomil jsem si, že vlastně jeho odvaha vlastně to byl způsob vidění světa a nikoliv jako vlastně to byl nějaký vymyšlený postoj, ale takhle viděl svět a to je taková nejsilnější vzpomínka, kterou já pořád s ním jako v sobě mám. No. Úžasná byla ta odpověď těch dvou, tenkrát představitelů režimu, který se otočil a říkal, že mě teď budou jako něco říkat, ale oni říkali, prosím vás, můžeme si sundat sako, sundali si sako a pak už šla ta debata.
A v roce 1990 jste tedy natočili jako televizní inscenaci hru Vernisáž s Danielou Kolářovou, Jiřím Ornestem a Tomášem Tepfrem. Čím vás tato hra zaujala? Proč jste si ji vybral?
Musím říct, že já jsem si ji tenkrát nevybral. Já nevím ani, proč mě to potkalo. Zavolali mi z televize právě hnedka v lednu v 90, aby jsem to natočil. Já jsem říkal, že to je blbost prostě teďka vlastně to dělat. To je strašně jako najednou konjunkturální, že to najednou jde. Ale vzpomněl jsem si, že asi dva měsíce předtím, vlastně ještě před listopadem, jsem tu hru četl nahlas svým kamarádům, se mi dostala do ruky a vlastně jako řečeli jsme smíchy jako celý dvě hodiny, co jsem to četl.
Nicméně tedy točili jste to ve velmi hektické době, v tom roce 1990. Odrazilo se to tam nějak? Byly třeba s něčím problémy, se kterými už byste se dnes nesetkal?
To já nevím, jako problémy. Myslím, že nebyly žádný. Já jsem měl jediný problém, že si myslím, že se mi to nepovedlo, protože právě vlastně to, co se mi na tom nejvíc líbilo, vlastně ten groteskní humor a to střetnutí a ten nadhled, si myslím, že se mi do toho nepodařilo dostat. A to si myslím ale, že je právě ten problém, který ta doba sebou nesla. Najednou vlastně ty věci, že viděl nějak jako vážnějc nebo státotvornějc a jako ten humor, který tam předtím byl, se z toho, myslím, že se tenkrát trochu ztratil. To bylo jako sebekritický.
Děkuji vám za vzpomínku. To byl režisér Ivan Rajmond. Hezký večer.
Ježíš, tak přeju, jestli to dneska jde.
Ano, to je pravda. Přát dnes hezký večer je trošku zvláštní. Každopádně vám děkuji. Na telefonu zůstává Vladimír Just, ve studiu jsou se mnou Lenka Jungmanová a Vladimír Hulec a nás teď čeká krátká hudební ukázka. Bude to jazzová skladba Summertime z filmu Občan Havel. V roce 1994 ji nahrál americký prezident Bill Clinton při návštěvě Prahy v klubu Reduta na saxofon, který mu věnoval právě Václav Havel. Na stanici Český rozhlas 3 Vltava posloucháte mimořádné živé vysílání, ve kterém se věnujeme dramatické tvorbě Václava Havla. Ve studiu jsou se mnou Lenka Jungmanová a Vladimír Hulec. Na telefonu je s námi také Vladimír Just. Já bych ještě připomněla rok 1972, ze kterého pochází hra Žebrácká opera. Po letech se dočkala i filmového zpracování s Josefem Abrahamem a Libuší Šafránkovou. Natočil ten film Jiří Mencl. Obrátila bych se na Vladimíra Justa. Proč myslíte, že si Václav Havel vybral toto téma? Čím mu byl, řekněme, svět žebrácké opery blízký a jak ho zpracoval?
No, tak já myslím, že si to téma spíš vybralo jeho, protože to téma si ho přímo přitáhlo, protože v podstatě ta žebrácká opera, respektive to, co Havla na tom asi muselo zajímat, je to, že je svět, který je totálně na prodej. Tam je všechno na prodej, tam je láska na prodej, dokonce na několikrát. Tam je svět, kde jenom jak si ty větší ryby ještě požírají, ty ještě větší, a člověk nejnaivnější je ten, který si myslí, že tam funguje něco jiného než právě toto. Tato totální korupce, totální podplacenost, a u Havla je korupce jedno z ústředních témat, a to nejenom korupce v tom banálním slova smyslu jako nějaký podplácení, ale korupce slov především, korupce jazyka, korupce, řekl bych, jakýkoliv vyjadřování, kdy repliky se stěhují z postavy do postavy a jsou zaměnitelné, čili ta korupce ve smyslu toho, že vše je na prodej a nic nemá kořen, nic nemá jaksi samostatné bytí, nic nemá ručení, jak by řekl Šafařík, další Havlův guru mezi filozofy, tak právě to, ten svět bez toho ručení, to je svět korupce. A tady ta žebrácká opera, kdy od samého počátku vlastně i ten lupič, i ten, kdo ho stíhá, i ten vrchní policajt, všichni jsou napojení na jednu mafiánskou jaksi bandu, tak to je přece něco, co Havla muselo oslovit. Takže on jenom jaksi domyslel do důsledku, podobně jako ostatně v tom již mnou zmíněném pokoušení, kde zase ho oslovilo to faustovský téma a po svým si ho přepsal, tak tady si zase přepsal do svého jazyka do těch neustálých refrénů a do těch stroječků takových havlovských, do těch, řekl bych, fuk, když to vemu jako fuga, jako hudební útvar, kdy se opakují věci, ale pokaždé v jiném intervalu a v jiném kontextu. Takže to je prostě něco, co Havla nemohlo minout. Proto si myslím, že to patří k jedný z jeho vůbec nejúspěšnějších her a také nejusudovějších, protože v 75. roce jak si ta hra poznamenala nejen osud Havlův a nejen osud Andreje Kroba a osud tehdejšího, tedy ještě amatérského divadla na tahu, ale osud všech, kteří se tam jaksi přišli jenom podívat. Například Jan Grossman, již zmíněný, že jo, Havlův celoživotní přítel a také guru určitý, tak jenom proto, že tam prostě byl jako režisér, tak přišel o možnost režírovat v cizině, kde měl rozjednáno spoustu věcí a přišel o pas a od té doby jsme zase my nepřišli o Grossmana, nicméně Grossmana na jaksi vyhnaneckých postech v Chebu nebo v Hradci nebo po různých jiných místech v Čechách. Takže ta šikana, která následovala po žebrácký opeře, svědčí o tom, že to není jenom jakási hříčka na Brechta nebo hříčka na Johna Gaye, hříčka na staré známé téma, ale že to je zase aktuální vyhmátnutí něco, jak ta společnost funguje a zase je to, jak jsem říkal předtím, kritika ne toho či onoho policisty, funkcionáře, činitele, ale kritika systému. Je to zase systémová kritika. Proto to mohlo zabrat i na Západě.
Vladimír Just zmínil režiséra Andreje Kroba, který se dílu Václava Havla věnoval na jevišti soustavně. Teď se obracím na své hosty ve studiu. Jaké to bylo setkání mezi Havlem a Krobem?
No, to byste se musela zeptat toho Andreje Kroba. Jistý je, že oni už spolu byli právě na vojně. Já teď nevím přesně, ale jestli se poznali tam nebo předtím, to jsem zapomněla, teď si nemůžu vzpomenout. Takže tady ten důležitý mezník v životech těch obou dvou, ještě jsem zapomněla říct, že potom byl Andrej Krop jako technik, pracoval taky na zábradlí v těch 60. letech. Takže oni spolu, řekněme to, táhli teda od toho mládí. A tehle ten zlomový okamžik nastudování žebrácké opery v Horních Počernicích, to jenom asi stmelilo vlastně to společné myšlení jak o divadle, tak o tom systému, ne nadarmo taky, že oni měli a mají tedy ty chalupy vedle sebe. Na druhou stranu se to ale v tom Krobovi, myslím, tam se podpořila ta potřeba být inscenátorem her Václava Havla a naštěstí je to do dneška režisér a soubor, který se tomu Havlovi s výjimkou teda ještě nějakých odskoků ne velkých k jiným autorům, který se tomu Havlovi prostě cíleně a systematicky věnuje.
Vladimír Hulec chce ještě doplnit něco.
Tak pro mě ten Andrej Krop je ohromně cenný pro Václava Havla v tom, že respektuje naprosto celý text hry a snaží se ho téměř ikonickým způsobem přečíst. Čili jako první inscenace, interpretace Havlových textů, když se jich chopí Andrej Krop, je myslím velmi šťastná právě proto, o co Havlovi jde, a vím, že s tím někteří režiséři potom měli i později problém, že chce, aby ten text byl precizně přesně interpretován a říkán tak, jak jej napsal. Andrej Krop to dokáže skutečně oživit zvláštním způsobem, takovým až skoro amatérského inzitního divadla, oživit do divadelních tvarů, které mají velkou působivost právě v tom, že ta váha toho slova tam je tak silná, že se ukazuje, co v těch textech je zakódováno. A myslím si, že i třeba, když se dostaneme k interpretaci Odcházení, tak ta Krobova verze je velmi šťastná.
K Odcházení se dostaneme už teď. Já jen připomenu, že tedy po roce 1989 Václav Havel pochopitelně přestal psát dramata. Jeho poslední hra Odcházení měla premiéru, tedy velká hra, abych to ještě upřesnila, měla premiéru v roce 2008 v Pražském divadle Archa v režii Davida Radoka. A pak tedy bylo ještě několik dalších inscenací. Poprosila bych teď Vladimíra Justa, jestli by mohl krátce připomenout a porovnat.
Ano, tak já jsem viděl 4 inscenace a musím říct, že 4x to bylo na základě jednoho textu úplně jiný divadlo, ale i úplně jiný témata. Například Rieger, hlavní figura, odcházející kancléř v podání Císky v Arše, to bylo trošku ten Lír pořád, jo, to byla sice ty témata, ty ješitnosti toho člověka který teda odchází a nemůže se s tím smířit, tam byli taky, ale hlavní teda byli ty najednou důraz na ty asociace toho Líra, který on sám předtím taky hrál, že jo. Zatímco, ale byl to v podstatě takový odcházející suverén ještě. Když to Marian Labuda v Národním divadle v Bratislavě, což je mimochodem jedno z nejšerednějších a nejošklivějších divadel, v jakém jsem kdy v životě byl, a ještě jsem seděl v nějaký 30. řadě, tak jsem si říkal, no potěž pánbu, to bude zážitek, Havel v téhle příšerný ratejně a ještě ten Labuda maličkej v hlavní roli. No a ejhle, to bylo prostě pro mě úplně zázrak herectví, protože ten malinký Labuda, najednou to byl ten Rieger, tak jak já jsem si ho představil, spíš čaplinovská smolná figura, méně jistá tu a takto, skvělý překlad Lasici mimochodem, a bylo to zase úplně jiný, tedy úplně jiná hlavní figura. Šesták v divadle Budějovickém, v jeho českém divadle v Glázrově inscenaci, to je přesný opak, to je zase mafián, který dobře ví, že ti šloufové, ti poradci poradců, že ti šoupou těmi hlavami toho světa a ti panáci, které vystrukujeme každou neděli u Moravce v debatách, tak ti jenom papouškují jejich teze a jejich strategické záměry. A proto ustoupí do pozadí a s velkou chutí v závěru vlastně on je vítěz nad tím systémem, zdánlivě poražený, přijde tedy o tu svou družku, zdánlivě navenek pro veřejnost to prohrál s tím Kleinem, ale ve skutečnosti v tom pozadí bude všecko určovat. To je zase úplně jiný pojetí, který zase v Budějovicích jsem viděl. No a již zmíněná inscenace Hradecká, tu já ze všech těch 4, co jsem viděl, považuji za vůbec nejlepší, jak jinak, když ji režíroval právě Andrej Krop. Je zase úplně jiná, to je kolektivní záležitost, kde nikdo tak netrčí, trošku víc tam malinko trčí Irena, možná jaksi je to trošku výraznější tedy postava, ale Krobovo pojetí, takový to minimalistický, který tady myslím velmi přesně popsal kolega před chviličkou, Vladimír Hulet, to je právě takový to napůl inzitní herectví, kdy se jakoby to divadlo vrací k těm počátkům těch malých scén, kde teda ten Havel začínal, kdy se ještě ta dokonalost, ta preciznost, ta úžasná mluva, pohyblivost, třísky a tak dále vůbec neforzíruje, ale tady se prostě hraje taková ta otřískaná, trošku napůl ochotnická, i když to jsou profesionální herci v tom Hradci, ale pořád se to hraje takovým tím úřednickým, jakoby zdánlivě tuctovým způsobem. A najednou pro mě tady ožívá duch Jana Grossmana, který říkal, prosím vás, Kafka to není žádná démonie, absurdita to není nic, co nám sem vnesli nějaký ďáblové, to je banalita. To je banalita, hrajte banalitu a uvnitř je ta hrůza, uvnitř té banality. A takhle umí Andrej Krop režírovat a takhle zrežíroval Odcházení v Hradci. Takže, jak říkám, 4 inscenace, 4 různá témata, 4 naprosto různá pojetí. A to jsem ještě viděl na videu třeba polskou inscenaci, která je zase úplně jiná. Takže už toto svědčí o tom, že ta hra tím různočtením, když je možná tolikera interpretace, aniž se poruší v základní sižet, příběh té hry, tak už to svědčí o tom, že podle mého názoru navzdory různým kritickým výhradám Havel napsal velkou hru.
A musíme dodat, že další interpretaci přinesl i Václav Havel sám, protože natočil podle své hry film, byl to tedy jeho debut, zahráli si v něm Josef Abraham a Dagmar Havlová. Obrátím se na své hosty ve studiu, jak se podle vás lišilo toto filmové pojetí od některé z těch zmíněných inscenací?
Tak já ještě než odpovíme, tak bych chtěl připomenout ještě jednu interpretaci, na kterou si možná Vladimír Jus nevzpomněl, protože nebyla pod tím jménem uváděna, a to je v cirkusu Havel vlastně druhá část inscenace Vladimíra Morávka, která byla věnována životu a dílu Václava Havla, tak vlastně druhá část té inscenace je svým způsobem velmi groteskně a velmi nečekaně přečtená hra Odcházení, která se mi velmi líbila právě v tom úplně jiném přečtení, než to dělal právě Andrej Krop, který, když byl na premiéře, tak řekl, poprvé jsem viděl Havla takovýho, jakýho já bych nikdy nedokázal, ale jak ho možná bude číst další generace. Tak to bych jenom připomněl.
S Vladimírem Morávkem budeme za chvíli telefonovat a k tomu filmu tedy chce někdo z vás dodat.
To se dá těžko srovnávat, ale
z vašeho pohledu.
Já patřím k těm lidem, kteří si myslejí, že ta Radokova inscenace v divadle Archa se nesešla s poetikou dramatiky tady Václava Havla.
Já s tím souhlasím.
A naopak, myslím i to vlastně rozlišné herectví, které tam u těch jednotlivých herců se najednou jako ukázalo, že někteří vůbec neuměli ten styl hrát, to je jedno. Tak prostě si myslím, že to nebyla povedená inscenace. Na druhou stranu film, který používá své prostředky, tak, a který Havel režíroval poprvé v životě, tam se on taky, domnívám se, dostal do toho určitého úskalí, prostě protože režírovat divadelní hru, která je teda velmi přísně stylizovaná jako film, ještě sám jsem toho autorem a sám jsem režisérem, je velmi dost obtížný. Je to velmi obtížný. Přesto bych ten film hodnotila jako pozitivně, když teda odlídneme od toho, že tady nejde o standardní film, ale to je myslím celkem jedno, protože takových možností, myslím tedy jaksi zobrazení divadla ve filmu jsem viděla řadu. Přesto si myslím, že to je vlastně povedený projekt Havlův. Rozhodně ve srovnání teda s tou Radokovou inscenací.
Ještě Vladimír Vůlec. Dvě slova.
K tomu filmu ještě.
Ano, tak Vladimír Just.
Ano, velmi stručně.
Už poprosím opravdu o velice stručnou odpověď.
Já myslím, že ten film se minul s publikem, ale i v části kritiky, tou velkou, jak si tím očekáváním, že to byla velká událost a to není film pro velká kina, to je typický art kino, to je prostě film klubovej, kde si při druhém, třetím promítnutí nebo návštěvě uvědomíte, že má druhá, třetí patra, plány a tak dále, že to je film, který reprezentuje jakýsi groteskní realismus, jakousi karnevalovou, obrácenou na ruby kulturu vidění světa, a tohle všechno jsou věci, které jsou skutečně spíš ezoterní, než teda pro masový kina. Takže tady trošku se to minulo s tím očekáváním a s tou bombastickou trošku reklamou a tak dále. Ale já věřím tomu, že podobně jako teprve čas docení velikost Havla politika, myslitele a esejisty a tak dále, tak i docení kvalitu tohoto toho filmu.
Děkuji Vladimíru Justovi a loučím se s vámi.
Ano, já taky děkuju.
Děkuji a naslyšenou.
Naslyšenou.
Ve studiu zůstává Lenka Jungmannová a Vladimír Hulec. My si teď poslechneme skladbu od Mejly Hlavsy, básníci ticha, a pak tedy přivítám na telefonu Vladimíra Morávka.
Básníci ticha.
Voice of the silence.
Básníci samotný.
Hearts of the loneliness.
Básníci mlčení.
Hearts of the silence.
Básníci beze slov.
Hearts without words.
Básníci slepoty.
Hearts of the blindness. Poets of the day.
Básníci ulice.
Poets of the street.
Básníci beze slov.
Poets without words.
Stále pokračuje mimořádné vysílání stanice Český rozhlas 3 Vltava. A já teď vítám na telefonu režiséra Vladimíra Morávka, který působí v brněnském divadle Husa na provázku. Dobrý večer. Dlouhá léta jste, Vladimíre, v divadle uváděli Zahradní slavnost a vytvořili jste také scénickou montáž z Havlových textů s názvem Cirkus Havel a podtitulem My všichni jsme Láďa. Použili jste tam, myslím, i části z dopisů Olze a ze souboru rozhovorů Prosím stručně. Jak Václav Havel tehdy reagoval na fakt, že takhle smontujete jeho díla do celovečerního představení?
To právě bylo velké riziko o Václavu Havelovi. Se vědělo jako to o každém velkém autorovi, že na každé slovo svých her bazíluje. A teď my jsme vzali všechny jeho hry celkem, jich to tenkrát 15 a vytvořili jsme z ní montáž takovou divokou a trochu pubertální. A všichni se báli, že Václav Havel přijede, že ho to popudí, že nám řekne, že s tím jdeme do Prčic. A to právě bylo tak imponující, že on přišel a uviděl všechno to sebrané dílo v avantgardním představení, rozeml ten na cucky, aby dohromady to vytvářel příběh českého národa a českého osudu. A on to skončil a já jsem k němu přisedl a hrozně jsem se bál a on se tak rozšafně usmál a řekl, že jsem promítl celý jeho život a celé ty dějiny, že to nikdy nikomu nedovolil takhle cupovat jeho hry na kusy, ale že je rád, že nám to dovoluje a že ještě navrhuje, abychom tam častěji v té hře používali slova a teďka nám diktoval která, ať je to ještě víc sem a byl takový veselý a výskavý, jako když bychom měli kapelu a rozhodlichom se měšťáctvu to ukázat, bylo to imponující a krásné.
Čili ta spolupráce s ním byla velmi aktivní?
On, a to bylo hezké, i v tom největším vytržení vždycky se ptal, jakoby co nového v divadle, co je třeba udělat, na které reprízy reagují diváci. My jsme předloni v Avignonu hráli dokola 30 představení jeho prasete, tak o tom jediném, tak po každém představení jsem musel psát dopis. Moc o to zajímalo. Říkal mi to pak i v soukromých hovorech, že být politikem je samozřejmě důležité, ale duše komedianta se nezapře. Vlastně byl nejšťastnější, když jsme se bavili o těch herečkách a o tom, jak oni rozumí těm jeho hrám a těm postavám a tak hezky uměl jsem jim dohořit. To byl frajer. Moc jsem ho obdivoval.
Už jste zmínil zapomenutou aktovku Prase a znovu tedy objevenou, kterou jste inscenovali v roce 2010. V rozhovoru pro Hospodářské noviny jste řekl, že tato aktovka má v Havlově díle punc čehosi mimořádného. V čem je tedy její výjimečnost?
Tak ona jako jediná, což je zvláštní, možná vlastně jediná nevyšla v těch sebraných spisech Václava Havla, což je tam to těch 75 centimetrů popsaných stránek a ona nevyšla kvůli tomu, že vlastně trochu skandální mluví o tom, jak Václavu Havlovi nikdy nebylo za těžko poslouchat, jak v Čechách je vždycky trochu něco těžké, jak vždycky vám něco slíbí, ale pak nesplní, jak vždycky něco věříte a pak se zklamete, jak doufáte, jste si jistí a pak zjistíte, že někdo trošku vyčůraně nějaký jak to navlík a tam pak ta postava, co je vlastně Václav Havel, jakože Václav vždycky psal o svých postav, o sobě, tak ta postava najednou i vstane a řekne, a víte co, ulipte mi všichni prdel. A pak se teda minutu mlčí a pak on se vrátí a řekne, ta postava, co se nápadně podobá Václavu Havlovi, omlouvám se a zase dál odpovídá, stará se, objímá. Ale člověka tak napadne, jak mu asi někdo mohl být smutno, když tak všichni spolu něco chtěli a tak jsme potřebovali, aby na něco nám řekl názor, aby nás objel, aby nám pomohl, aby se nás zastal. A on tak křehký, myslím, někdy byl zatraceně sám.
Vy jste, nebo ta vaše spolupráce byla širší a plánovali jste ještě další spolupráci do budoucna. Co vás osobně nejvíc zajímalo na textech Václava Havla?
Ono to bylo tak, že Václav Havel to i rád říkal, že zatímco ve svých, řekněme, mladických letech byl naprosto spjatý s divadlem na Zábradlí, tak naopak ta jeho pozdní éra je spojena s divadlem na Provázku a pokládal to své divadlo, takže mi asi před rokem řekl, my jsme se s ním viděli a že bych chtěl napsat ještě jednu hru a tu hru, že by teda rád uvedl na Provázku v premiéře a že by to byl tedy příběh o mužích a o ženách, o tom, jak můžeme chtějí ty ženy učinit šťastné a ty ženy, jak se tomu vždycky znovu a znovu brání. Chtěl vlastně mluvit o statečnosti a neschopnosti a byl zase o to nejvíc vždycky hezké, statečný i sám k sobě, jak uměl mluvit o svých chybách, o svém pochybení. Tím mě hrozně imponoval. Takže když jsme pak se umanutě četli ty hlavy hry, tak to nás nejvíc fascinovalo, jak padní komu padní uměl říkat pravdu, protože pravda očišťuje, pravda umývá, pravda a láska nakonec přetlačí tu lež a tu nenávist.
Říká režisér Vladimír Murávek. Děkuji vám za rozhovor.
Děkuji.
Naše mimořádné vysílání věnované dramatice Václava Havla se pomalu blíží ke svému závěru. Ale než se rozloučíme, tak ve studiu ještě vítám Jitku Sloupovou z agentury Aurapont. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Vaše agentura zastupuje hry Václava Havla. Můžeme teď shrnout, kde všude se hrály v zahraničí nebo stále hrají, kde je o ně zájem?
Vlastně hry Václava Havla, tak jako i u nás, vlastně zažili několik vln zájmu v cizině. Já jsem přednedávnem pro nějakou jinou příležitost se to pokusila zmapovat. Vlastně poprvé se Havlova hra hrála už v roce 1961, a to v Bulharsku, a byl to autostop. A od té doby vlastně přes ty vlastně vrcholné hry 60. let a později těch 80. let vždycky ty hry zaznamenaly. Bohužel teda v těch 80. letech, když to přeruším, tak v 80. letech vlastně u nás tedy ta vlna neproběhla ze známých důvodů a ty inscenace zahraniční fungovaly i jako světové premiéry. A vlastně ty hry se vlastně vždycky nějakou dobu na ta světová jeviště vraceli. A takový největší vlastně asi paradoxně největší pauzu ten zájem zažil právě v době, kdy Václav Havel byl prezidentem v té druhé asi tak polovině jeho období, kdy jeho prezidentského období, kdy už vlastně ta první vlna těch oficialit pominula a vlastně ty hry si už obtížněji hledali cestu na světová jeviště, byla tam generační výměna, určitá změna vkusu a podobně. A proto bylo o něj, myslím, nesmírně statečné, že se zase do té arény divadelní vrátil a že napsal Odcházení.
A kdybyste měla jmenovat nějaký jeden, dva, tři tituly, o které je opravdu velký zájem, které hry by to byly?
No, určitě by to byla Audience, Vernisáž. Myslím, že Vernisáž teďka zrovna zase zažívá po nějaké době takový comeback. Hraje se třeba ve Španělsku momentálně, v severských zemích a ve Spojených státech tam se neustále hraje, dejme tomu na vysokých školách, které jsou tam tedy na vysoké úrovni programy divadelních, divadelní režie, ani ne tak režie, jako divadelní dramaturgie. A takže to je jeden okruh. A potom je tady, myslím, že se hodně hrál svého času Largo, Dezoláto, Pokoušení a ty hry vlastně ze 60. let svého času, to byly, myslím, dokonce dá se říct hity v době, kdy prostě vrcholila vlna absurdního divadla. Byl to takový nezaměnitelný hlas a já ještě bych si možná vzpomněla na to, že vlastně v roce 2006, ještě předtím, než Václav Havel napsal Odcházení, tak se konal v New Yorku festival všech jeho her a Václav Havel v té době zrovna byl v New Yorku. Já jsem tenkrát, se musím přiznat, že jsem to trošku zařídila, protože když mi říkali organizátoři toho festivalu, že by ho chtěli pořádat, tak jsem jim říkala, počkejte, za půl roku tam pan Václav Havel bude a bude to úplně ideální propojení. A skutečně myslím, že i to Václav Havlovi nesmírně povzbudilo v tom psaní, protože si vlastně viděl všechny ty svoje hry, téměř všechny navštívil, ty inscenace, a viděl je v tak v kose a myslím, že to i na to psaní potom mělo vliv.
Určitě také sledujete ohlasy v tisku, v zahraničí. Vycházejí pak recenze po premiérách?
Určitě, samozřejmě, že vycházejí. Je to někdy zajímavé čtení, protože je skutečně někdy, já jsem dokonce byla na několika těch premiérách zahraničních a někdy se skutečně nemohu sejít s těmi recenzemi, protože oni reflektují ty hry samozřejmě z jiného kontextu, z jiné perspektivy a s jiným zázemím. A bylo to někdy zvláštní čtení. samozřejmě jsme se vždycky třeba shodli s těmi recenzemi na tom, které výkony byly třeba mimořádné, jaký byl přínos režie a podobně, ale musím říct, že ty texty, tak jak jim rozumíme my, to se vlastně stává dost často zřídka, jako určitě to rezonovalo třeba v Polsku, určitě to rezonovalo v některých dalších postkomunistických zemích, kde se třeba odcházení hrálo, ale myslím, že třeba ve Spojených státech, ačkoliv myslím, že ta inscenace byla mimořádná, to absurdní drama už se dneska tak míjí s tím, jak si představují, tedy dramatiku současnou, nejsoučasnější recenzenti američtí, že tam myslím, že trošku i došlo k určitému nedorozumění.
Děkuji Jitce Sloupové za tento vhled do zahraničí. A poslední otázka na vás, na všechny. Věnujete se divadlu dlouhodobě, sledujete současnou českou dramatiku. Z hlediska této zkušenosti, co pro vás osobně znamenají hry Václava Havla? Vladimír Hulec.
Jestli mohu říct za sebe, který jsem toho Václava Havla vlastně poznával skrze nahrávky nebo texty v 70. 80. letech a živě až v těch 90. tak zprvu jsem velmi pochyboval o tom, zda jsou přenositelné do dnešní doby, protože byly hlavně svědectvím o člověku v totalitě, o určité době, o určité etapě doby a byly velmi, velmi vlastně intenzivně vnímané v té době, ale pak jsem měl pocit, že po jistém boomu, což také nastal, z ty hry odvanou a možná se těžko budou vracet. Teďka si ale myslím něco jiného. Myslím si, že i Vladimír Morávek nabídl interpretaci současných divadelníků, jak by se na ně třeba i dalo nahlížet, protože oni jsou, myslím si, velmi dobře napsané. Ta práce s jazykem, která je v současné dramatice taky aktuální, a Alfred Linek je toho třeba příkladem, tak si myslím, že u Havla je velmi dobře vystupovatelná a myslím si, že vlastně ještě neprošli nějakou další zkouškou divadelní a myslím, že v budoucnu ještě se několik vln, o kterých mluvila Jitka Sloupová, objeví.
Lenka Jungmanová.
Já se Havlem zabývám docela podrobně, takže to z osobního hlediska to ani, tady je teda profesionální, ale tady to ani říkat nebudu, ale co tady nazaznělo a na závěr by, myslím, zaznít mělo. Václav Havel je tak významná osobnost v českém divadle, že bez něj by moderní český divadlo nevypadalo tak, jak vypadá. Každý takzvaně současný autor, to je autor mladší a střední generace, nebo to je úplně nejmladší, když je budeme rozebírat té hry, tak nahlídneme, že oni jednak vycházejí z toho pojetí, řekněme teda Havlova, jazyka jako samostatné postavy hry. A jednak vlastně určitým způsobem všichni jako jeden muž a žena rozvíjejí to Havlovo téma, které přines totiž krizi moderní, lidské identity moderního člověka. To jsou strašně významné věci. A už teď, jakožto tady teatrologové všichni tři, je můžeme podepsat. Ještě důležitější věc, vlastně, která je taková obecně historická, je, že ten Havel patří mezi vlastně nejznámější nebo nejlepší světový dramatiky současnosti. A že se jeho jméno vyslovuje prostě s takovýma postavama, jako je Beckett, Ionesco. To je něco, co česká kultura v téhle oblasti nikdy neměla. A bojím se, i když bych si to moc přála, že léta mít nebude.
A Jitka Sloupová chce ještě dodat na závěr.
Já bych na rozdíl od Lenky byla osobní. Pro mě hry Václava Havla byly svého času zjevením absolutním, protože já jsem se k ním dostala ještě samozřejmě za minulého režimu. Učil mi je sám osobně. To byl opravdu byl to takový osobní průlom. A už vlastně jenom tím, o čem byli, o jakým způsobem tu skutečnost, ve které jsme žili, pojmenovávali a jakým způsobem dávali člověku určitý pevný bod, pro mě znamenali prostě strašně moc a myslím, že hodně lidem mé generace, já jsem asi tady nejstarší, prostě pro ně znamenají objevení nového světa, návrat k normalitě, když to tak ještě shrnu. A rozhodně nikdy nezmizí z našeho života. A vždycky, když slyším nějakou větu, která pochází z Havlovy hry, tak se strašně zaraduju.
Říká Jitka Sloupová, ve studiu byla také teoretička Lenka Jungmanová a divadelní publicista Vladimír Hulec. Děkuji vám za návštěvu.
Naslyšenou.
Od mikrofonu se loučí Kateřina Rathouská. Přeju posluchačům hezký večer.